Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Ivan Katavić, a u studiju u Pragu je Mahir Elšani. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U BiH zabilježeno 282 nova slučaja zaraze koronavirusom, 11 osoba preminulo. Pomoćnik ministra zdravstva u federaciji Goran Čerkez upozorava.
Distanca, maska, osobna higijena i četvrta, možda najvažnija, nemojte biti sami doktori.
U Hrvatskoj još 280 novo zaraženih, 6 smrtnih slučajeva, 3 smrtna slučaja na Kosovu, 76 novo inficiranih. U Srbiji jedan smrtni slučaj, registrirana 102 novo zaražena. Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bit će održana 23. rujna, rečeno nakon sastanka sa predstavnicima izbornih lista koji su osigurale parlamentarni status. U Sarajevu održan sastanak lidera SDA Bakira Izetbegovića i HDZ-a BiH Dragana Čovića, propali pregovori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
SDA očekuje da HDZ odustane od mehanizama s kojima recimo sada zaustavlja popunjavanje Ustavnog suda, formiranje vlade, dakle protiv zakonite stvari, ali ne da to bude volja predsjednika SDA, nego da se definitivno od tih mehanizama odustane.
Milorad Dodik stiže u Zagreb kao predstavnik srpskog naroda, a ne kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, objavio danas ured hrvatskog predsjednika. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Ranka Petrovića iz Tuzle zbog prijetnji na život i sigurnost nekadašnjeg šefa misije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Larsa Gunara Vigemarka i glavne tužiteljice Gordane Tadić, priopćeno iz ove pravosudne institucije. U Bosni i Hercegovini uhićeno 9 osumnjičenih za ratni zločin na području Sokoca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi cjepivo protiv koronavirusa moglo stići za 3 ili 4 tjedna, uprkos upozorenju od pojedinih američkih zdravstvenih stručnjaka da ne treba žuriti sa vremenskim rokovima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je u godišnjem govoru o stanju Europske unije sumornu situaciju i recesiju koju je izazvala pandemija koronavirusa, ali predstavila plan koji će učiniti blok otpornim na krize u budućnosti. Izraelski avioni gađali su noćas Gazu, a sirene su upozorile na raketnu vatru sa ove palestinske teritorije prema jugu Izraela. A u nastavku emisije možete čuti. U Crnoj Gori je održan konsultativni sastanak za formiranje nove parlamentarne većine. Postavlja se pitanje u kojem pravcu će ići odnos sadašnjeg predsjednika te zemlje Mila Đukanovića i nove parlamentarne većine.
Radi se o jednoj novini u našem političkom sistemu na koju će se morati navikavati obje strane. Sam Đukanović da je njegova vlast zaista u granicama onoga što su ustavna ovlašćenja. Ona su prilično uska kada je riječ o predsjedničkoj poziciji i nesrazmjerno, naravno, uska u odnosu na legitimitet koji ima neko koji je izabran na neposrednim izborima.
Zajednica općina sa srpskom većinom ponovno je u fokusu razgovora između Prištine i Beograda, a ekspertski timovi dviju strana sutra će u Briselu razgovarati upravo na tu temu.
Zvanični stav kosovske delegacije i premijere je da se ne može postići nikakav dogovor o određenim pitanjima koja se čine beznačajnim ukoliko se ne postigne konačni pravno obavezujući sveobuhvatan sporazum koji će uključivati čak i priznanje.
Na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini od 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike kandidirano samo 29 žena.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle, mi imamo ovo što imamo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnogorskom parlamentu održan je konsultativni sastanak nositelja izbornih lista koji su osigurale parlamentarni status. Na sjednici koju je zakazao aktualni šef Skupštine Ivan Brajović, dogovoreno je da konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bude održana 23. rujna. Ovo predstavlja prvi korak ka formiranju parlamentarne većine koja bi trebala formirati novu vladu Crne Gore. Novina u političkom sistemu Crne Gore je što će parlamentarnu većinu činiti dojučerašnja oporba, a na poziciji predsjednika je lider sadašnje oporbe. Da li je kohabitacija moguća? Opširnije Srđan Janković.
Još uvijek aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je saopštio nakon konsultativnog sastanka da je jednoglasno odlučeno da prva konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bude održana 23. augusta, te izrazio očekivanje da će na toj sjednici biti izabran novi predsjednik parlamenta. Idritan Abazović, lider koalicije Crno na bijelo, je saopštio da tri koalicije koje su osvojile natpolovičnu većinu u parlamentu već imaju predlog za novog predsjednika Skupštine, ali nije želio da otkriva o kome se radi. Predstavnik koalicije za budućnost Crne Gore Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta je saopštio da će tri liste koje čine parlamentarnu većinu vrlo lako uspjeti da se dogovore i formiraju prvu, kako je rekao, demokratsku vlast u istoriji Crne Gore. Momo Koprivica iz Demokratske Crne Gore, predstavnik liste Mir je naša nacija, je rekao da će dogovor nove parlamentarne većine biti sigurno postignut na efikasan način, a predstavnik Demokratske partije socijalista Branimir Gvozdenović je ocijenio da je ta partija na demokratski način priznala izborne rezultate i da su time doprinijeli kvalitetu demokratskih procesa u Crnoj Gori. Ovo je epilog prvog sastanka političkih grupa koje su izborile parlamentarni status, a iz čega bi trebalo da uslijedi formiranje nove parlamentarne većine koju su najavile tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Jedno od ključnih pitanja je kakvi će biti odnosi najavljene nove parlamentarne većine ishodno tome i nove vlade sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, čija će Demokratska partija socijalista biti u opoziciji. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da će se vrlo brzo znati u kom pravcu će ići odnosi predsjednika i nove izvršne vlasti, a da je kohabitaciona vlast novina u crnogorskom političkom sistemu na koju će morati da se naviknu obje strane.
Sam Đukanović da je njegova vlast zaista u granicama onoga što su ustavna ovlašćenja. Ona su prilično uska kada je riječ o predsjedničkoj poziciji. Na drugoj strani, vladajuća većina će morati također da se navikava da politički odgovorno nosi tu svoju poziciju i da u okvirima svog mandata radi, da pronalazi modalitete komunikacije sa predsjednikom oko onih pitanja koja su u javnom interesu. Ja bih podsjetila da vlada vodi spoljnu politiku, ali predsjednik taj koji daje odobrenje na imenovanje ambasadora, i to je recimo jedno od prvih, i povlačenje ambasadora, i to je jedna od prvih stvari u kojoj ćemo vjerovatno vrlo brzo imati prilike da vidimo kako će taj odnos funkcionisati, odnosno da li će predsjednik odobriti povlačenje onih ambasadora koje će nova većina vjerovatno vrlo brzo inicirati i dati odobrenje na one koje će ona predložiti.
Podsjetimo, prema Ustavu, predsjednik Crne Gore predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, komanduje vojskom, na čelnoj je poziciji Savjeta za odbranu i bezbjednost, te ukazom proglašava zakone, postavlja i opoziva ambasadore. Može li doći do sukoba nadležnosti, odnosno da li će se politički sukob prelivati na institucije? Pitali smo Uljarević, koja između ostalog kaže da će se to znati na primjeru Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji sadašnja parlamentarna većina želi da ukloni iz pravnog poretka, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je insistirao na njegovom usvajanju, i to u obliku koji je bio neprihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Znači, s obzirom da smo dobili najave od vladajuće većine da će oni ići na suštinsko poništenje postojećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti i usvajanje novog, to će biti također ogledni dio u kojem će se vidjeti kako će se i predsjednik i Skupština odnositi. Ja mislim da u ovom trenutku postoji jedan konsenzus da taj zakon treba da se revidira, nezavisno što ko mislio o njemu prije, ali da bi bila velika greška i novih vlasti ukoliko bi to bilo urađeno na način koji neće biti inkluzivan i koji zaista neće uključiti sve različitosti, što znači da je to mjera kompromisa koja može da se napravi sa predsjednikom, odnosno ako se taj zakon sada poništava, da se napravi jedna vrsta političkog obećanja da će proces koji bude uslijedio u smislu njegovog daljeg revidiranja biti krajnje inkluzivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna priča s Kosova. Zajednica općina sa srpskom većinom ponovno je u fokusu razgovora između Prištine i Beograda, a ekspertski timovi dviju strana sutra će u Briselu razgovarati upravo na tu temu. Ova tema je pokrenuta 7. rujna u okviru dijaloga na visokom političkom nivou koji vode premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Kosova Hašim Tači smatra opasnim ponovno otvaranje te teme na sutrašnjem sastanku. Sandra Cvetković ima detalje.
Džavid Bećiri, savjetnik kosovskog premijera, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će zvanična Priština usloviti sporazum o zajednici opštine sa srpskom većinom međusobnim priznanjem. On tvrdi da Kosovo neće potpisati odvojene sporazume o određenim pitanjima. Zvanični stav kosovske delegacije i premijere je da se ne može postići nikakav dogovor o određenim pitanjima koja se čine beznačajnim ukoliko se ne postigne konačni pravno obavezujući sveobuhvatan sporazum koji će uključivati čak i priznanje, podlače Bećiri. Premijer Kosova Abdullah Hoti je prošle nedelje u Briselu na debati u okviru odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu rekao da će Kosovo ispoštovati sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom iz 2015. Međutim, po povratku u Prištinu je izjavio da će primjena tog sporazuma biti realizovana u skladu sa svakim slovom Ustava. On je u sredu u Prištini rekao da neće biti zajednice sa izvršnim ovlašćenjima. Ostaje nejasno kako će se odvijati dalje situacija kada je u pitanju realizacija sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je 15. septembra da je ponovno otvaranje teme oko zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga sa Srbijom korak unazad za Kosovo. Predstojeći sastanak u Briselu na nivou eksperata je ocenio opasnim jer će se razgovarati o agendi Srbije. Ponovno otvaranje pitanja o zajednici u Briselu predstavlja zastoj za Kosovo. To je udarac na državnost Kosova i kršenje suvereniteta. Postoji opasnost da se stvori Republika Srpska na Kosovu. Niko nema prava da sedne da razgovara ili pregovara, a kamoli da tvrdi da postiže novi sporazum o zajednici, rekao je Tači. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraljev smatra da Priština i Beograd ne treba da razgovaraju o zajednici opština sa srpskom većinom, jer je Ustavni sud utvrdio prekršaje. On ocenjuje da je diskusija o zajednici u okviru briselskog dijaloga štetna za Kosovo i upoređuje je sa idejom o teritorijalnoj razmeni između Kosova i Srbije. Pitanje zajednice uopšte ne bi trebalo pokretati ne samo zato što je Ustavni sud utvrdio da se krše zakoni u 23 tačke, već zato što je taj sporazum mrtav. Srbija je od tog sporazuma napravila nebrojene opstrukcije. Srbija je preduzela direktne akcije u podrivanju državnosti Kosova, posebno oko priznanja, ali i aktiviranjem paralelnih struktura unutar države Kosova, rekao je Baraljev. Portparol Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednost Peter Stano je naveo da će na sastanku u četvrtak biti reči o opštim pitanjima koje će biti deo sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Zajednica je mehanizam koji je pronađen 2013. godine kako bi se zadovoljile potrebe nevećinske srpske zajednice. Od suštinske je važnosti da se kao deo pregovora o sveobuhvatnom sporazumu reše i opšti aranžmani za nevećinsku zajednicu, rekao je Stano, ne precizirajući sadržaj opštih aranžmana. Inače, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno je prvim briselskim sporazumom iz 2013. postignutom u dijalogu Kosova i Srbije. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima, odnosno opštim elementima sporazumom iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova. Ali da bi se to moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom o zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Napore Evropske unije da šire područje zajednice postupno bude dekarbonizirano i da se za proizvodnju električne energije ne koristi ugalj, ugrožavaju projekti gradnje i širenja termoelektrana u jugoistočnoj Evropi, koje kreditira zvanična Kina. Ta zemlja traži za uzvrat skoro 100% garanciju država i državnih poduzeća, što je u suprotnosti sa pravilima energetske zajednice. Jedan takav projekat jeste i gradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla u ovom bosansko-hercegovačkom gradu. Opširnije Meliha Kešmer.
Prva grupa kineskih inženjera stigla je u Tuzlu krajem augusta 2019. godine, a u narednom periodu, tačnije do novembra, očekuje se da gradilište na kojem su BH kompanije izvele pripremne radove preuzmu kineski izvođači. Garanciju garanciju za kredit kineske uvozno-izvozne banke u iznosu od 641 miliona eura dao je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, što je za energetsku zajednicu problematično. Ukupna vrijednost projekta je 901,3 miliona eura, a ostatak sredstava osigurat će Elektroprivreda BiH iz vlastitog budžeta i drugih izvora. Direktor energetske zajednice Janez Kopač za Radio Slobodna Evropa.
Oni su rekli da to nije državna pomoć, a mi smo mnenja da je državna pomoć i uvijek kažemo državna pomoć može biti dozvoljena, nije problem, ali mora slijediti pravilom o državnoj pomoći. I pošto se ta procedura ponovog razmatranja te državne pomoći nije ostvarila, nikad nismo to završili. Zbog toga smo mi protiv Bosne i Hercegovine kao članice energetske zajednice pokrenuli prekršajni postupak i to je sad u proceduri. Na kraju o prekršajnom postupku mora da odlučuje ministarski savjet.
Izvršni direktor za kapitalne investicije javnog poduzeća Elektroprivreda BiH, koje upravlja termoelektranom Tuzla, Senad Salkić, za Radio Slobodna Evropa kaže da u tom poduzeću smatraju nepravilnosti nije bilo.
U izdatoj garanciji nema elemenata nedozvoljene državne pomoći, obzirom da je ta garancija plaćena novcem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Pitanje državne pomoći je formalno pitanje unutar energetske zajednice. Međutim, nije samo ovo pitanje problematično za direktora energetske zajednice Kopača, kad je riječ o bloku.
Ugalj će polako izumret kao resurs za proizvodnju struje i moram da kažem da je termoelektrana Tuzla blok 7 jedan od dva posljednja projekta, mislim da će biti to posljednji projekat termoelektrane u široj Europi, znači od Portugala do Rusije, jer niko više ne gradi na uglju. Zašto ne grade? Jer svijet ide u pravcu dekarbonizacije.
Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i okolinu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni problem bloka 7 u činjenici da su parlamentarci dali garanciju za kredit, što znači da će građani vraćati taj novac.
Ono što je opasnost i što su oni, odnosno što Elektroprivreda i svojim analizama pokazala i dokazala, s tim da se te analize naravno kriju od javnosti, je to da je to izuzetno riskantan kredit i da u slučaju da se ne poklope, da se ne poklope zvijezde onako kako su oni planirali da se poklope, Elektroprivreda će bankrotirati.
Na problem kineskih kreditiranja i gradnje termoelektrana u jugoistočnoj Europi u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, popularno zvane Novi put svile, ukazale su i skupine civilnog društva, pozivajući Europsku uniju da pojača postupke u vezi s pravnim kršenjima zakona kineskih kompanija. Ovu molbu je 14. septembra uputila mreža Bankwatch tokom samita Europske unije i Kine, ulaganje u tešku industriju i izgradnju druge infrastrukture, dok iz energetske zajednice pozivaju na okretanje obnovljivim izvorima energije. U EU zatvaraju termoelektrane, a u BiH se u 2025. očekuje da novi blok 7 termoelektrane Tuzla bude u pogonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nakon 2,5 godine rada dovršilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića i suradnika koji se terete da su lažirali financijske izvještaje i oštetili koncern za 160 milijuna eura. Todorić je još jednom ponovio kako je postupak protiv njega politički motiviran, a eksperti kažu da predstoji dugi kompliciran sudski postupak koji bi mogao potrajati 10 godina. Pripremio Enis Zebić.
Nakon 2,5 godine i višekratnog probijanja rokova, državno odvjetništvo dostavilo je Zagrebačkom županijskom sudu optužnicu protiv bivšeg vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića, dvojice njegovih sinova i 12 direktora, u kojoj se Todorića tereti da je u dogovoru sa podređenima od 2006. do 2017. frizirao financijska izvješća o poslovanju, prikazivao stanje u koncernu boljim nego što je bilo i isplaćivao si nepripadajuću dividendu. Agrokor je na taj način bio oštećen za 1,2 milijarde kuna, oko 170 milijuna eura. Optužnica ima gotovo 500 strana, sam spis čak 80 tisuća strana, a poznavatelji kažu kako bi postupak mogao potrajati 10 godina. O postupku za naš program sudska izvjestiteljica portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević.
Iznimno, iznimno složen predmet za koji će i sucima i konačnici tužiteljstvu, ali i odvjetnicima trebati jako puno stručnih znanja da bi se došlo jednog dana do istine i da bi se sa 100%-nom sigurnošću potvrdilo da gospodin Todorić je kriv i da njegovi suradnici su to znali i da njegovi suradnici su to sve odobravali. U idućih 10 godina niko normalan ne očekuje pravomoćni rasplet tog sudskog postupka.
Sud treba potvrditi pravomoćnost optužnice, što će potrajati, pa početak glavne rasprave nije za očekivati bar još nekoliko mjeseci. Ako je državnom odvjetništvu trebalo 2,5 godine za pisanje optužnice, nije realno očekivati da se u zakonom propisanih 2 mjeseca formira sudski spis, formira sudsko vijeće i suci upoznaju sa dokazima što ih je državno odvjetništvo pribavilo protiv Todorića i suradnika, kaže naša sugovornica. A nakon toga zakon daje velik manevarski prostor obrani koja može osporavati zakonitost i valjanost dokaza, a već je najavljeno da će oni najviše kritika uputiti financijskom vještačenju, što ga je državno odvjetništvo naručilo kod poljske revizorske kuće KPMG. Tajming ove optužnice vrlo se nesretno poklapa sa tajmingom prošlotjedne oslobađajuće presude Miroslavu Kutli, a dok je Kutle bio simbol svega lošeg u hrvatskoj privatizaciji, u javnosti se izgrađivala slika Todorića kao pozitivca, kaže za naš program komentator portala 24 sata Tomislav Klauški.
Pa ako Hrvatska nije mogla osuditi Kutlu koji je bio od prvog dana obilježen kao simbol kriminalne privatizacije i protiv kojeg su se vukle mnoge afere, kako bi onda Hrvatska mogla osuditi osobu koja je godinama gradila imidž dobrog tajkuna koji vuče Hrvatsku naprijed i kojem su svake vlade dale na raspolaganju, a da ne kažemo o drugim institucijama?
Po njegovoj ocjeni, suđenje Todoriću otvorit će mogućnost da se hrvatsko društvo pogleda u ogledalo.
I ono što mu stavlja na teret, a i ono što će Todorić koristiti u svoju obranu, a protiv hrvatske države, je zapravo priča o hrvatskom društvu i državi zadnjih 20-25 godina. I vrlo je teško iz ove perspektive očekivati nekakvu zadovoljštinu koju Hrvatska nije dobila zapravo ni na jednom velikom tajkunskom ili političkom slučaju.
Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić odmah se obratio priopćenjem u kojem je ponovio da se radi o političkom procesu protiv njega. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku ponovo tema iz Bosne i Hercegovine. Izbornim zakonom te zemlje predviđeno je da na kandidatskim listama za izbore zastupljenost žena mora biti najmanje 40%. Ipak kada su u pitanju kandidatske liste za pozicije načelnika općina i gradonačelnika, to nije slučaj jer žene čine tek 6,8% kandidata. Analitičari, ali same kandidatkinje za predstojeće izbore, smatraju da razlozi za ovakvo stanje leže u samim strankama u kojima nema dovoljno svijesti o ravnopravnosti spolova, a s druge strane u načinu vođenja politike u društvu koje je dominantno patrijarhalno. Tema Gojka Veselinovića.
Za predstojeće lokalne izbore u BiH, koji su zakazani za 15. novembar, od ukupno 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike svih političkih partija koji učestvuju na izborima, kandidovano je tek 29 žena ili 6,8%, te 396 muškaraca, što je 93,2%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije BiH. Mirjana Marinković Lepić, zastupnica u parlamentu BiH, koja je kandidatkinja naše stranke za gradonačelnicu Tuzle, kaže da ovo potvrđuje da još uvijek živimo u dominantno patrijarhalnom društvu u kojem se žene u političkom životu opstruišu. Smatra da to onda dovodi do problema u strankama u kojima se ženama ne daju jednake šanse.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle, mi imamo ovo što imamo.
Marinković ističe da dio odgovornosti leži na ženama u smislu da se moraju nametnuti, izboriti za svoje mjesto i da su previše pomirljive kada je u pitanju njihov status unutar stranaka.
Mi žene se nekako stalno moramo boriti za svoj status, počev od porodice pa nadalje, ali jasno i glasno ispostaviti zahtjeve da se žene nađu i na prvim mjestima lista, to se ipak moraju izboriti žene i moraju, dakle, u tome biti uporni.
Dušica Runjić, aktuelna načelnica načelnica opštine Drvar, koja je kandidatkinja za ovu poziciju i na predstojećim lokalnim izborima od strane SNSD-a, mišljenja je da žene nemaju dovoljnu podršku porodice i društva i da nisu dovoljno uporne i glasne kako bi se nametnule kao lideri. Smatra i da možda postoji određeni strah kako će povezati sve obaveze i brinuti o porodici.
Evo ja sam, da kažem, sad završavam mini mandat, obzirom da sam izabrana na prijevremenim izborima. Uspjela sam u tom periodu i da se porodim i da radim sve ono što svaka žena kod kuće radi, kako bih rekao, ali stigne se sve uz dobru organizaciju.
Zakon o ravnopravnosti polova propisao je kvotu od 40% zastupljenosti za manje zastupljen pol u javnom i političkom životu, što je integrisano i u izborni zakon BiH, prema kojem ta kvota važi za kandidatske liste na izborima. Političke partije su tu kvotu ispunile kada su u pitanju opštinska vijeća, skupštine opština, gradska vijeća i skupštine gradova, gdje su žene zastupljene u procentu od 42,27%. Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike u koaliciji Pod lupom, smatra da samo isticanje žena kao kandidata predstavlja puku ispunjavanje zakonske norme i obaveze. Sa druge strane, nedovoljan broj načelničkih pozicija za koje su kandidati žene pokazuje nizak nivo demokratičnosti u političkim partijama i položaj žena u njihovim političkim strankama.
Rijetki su politički subjekti koji su u svoje statute ugradili i ispoštovali zakon o ravnopravnosti spolova i ovu minimalnu kvotu, tako dolazimo do ovoga da nažalost imamo minimalan broj žena, odnosno nedovoljan broj žena kandidatkinja za načelničke pozicije.
Od 418 kandidata za načelničke i gradonačelničke pozicije na lokalnim izborima 2016. godine bilo je samo 26 kandidatkinja, što je procenat od oko 6,22%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 10. jubilarna nedjelja ponosa pod sloganom Solidarni u četiri zida održava se u Beogradu od 14. do 20. rujna digitalno, a središnji događaj Parada ponosa, koja je bila planirana za 19. rujan, pomjera se za sljedeću godinu. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Uradili smo spin na onu rečenicu da budemo u četiri zida, i zato je slogan Solidarno i u četiri zida.
Kaže ZRS Jovan Ilić, koordinator Pride Info Centra, jedan od organizatora Nedelje ponosa. Ograničenja koja su uvedena zbog epidemioloških mera dovela su do toga da ljudi shvate koliko biti u četiri zida uopšte nije zabavna stvar, poručuju organizatori.
Vi ne možete u četiri zida da podignete kredit, ne možete u četiri zida da dobijete zdravstvenu zaštitu, ne možete u četiri zida da nastavite ili poslije u bolnici zbog patera ili parmentu.
Navodi ZRS Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna i član organizacionog odbora Nedelje ponosa. Situacija izazvana pandemijom koronavirusa je u nekim slučajevima dodatno otežala položaj pripadnika LGBT plus zajednice.
Pa recimo transkredi sada imaju teži pristup hormonima koji su im potrebni. Također su mnogi mladi morali da se vrati svojim kućama gdje često imaju homofobične roditelje. Osećeni su svoji prijatelja koji su im podrška.
Jedino što se promenilo u prethodnih godinu dana jesu izmene i dopune zakona o matičnim knjigama, što je olakšalo transrodnim osobama da bez hiruške intervencije prilagođavanja pola mogu da promene dokumenta, navode predstavnici LGBT plus zajednice.
Da primjer, bit će im olakšano i da putuju, da prelaze granice, da zaposle bilo šta za što vam treba lična karta.
Kaže ZRS Jovan Ilić, upitan šta još nije urađeno, Aleksandar Savić iz organizacije Da se zna navodi.
Mi čekamo da institucija urade novu strategiju za prevenciju diskriminacije koja bi trebalo da obuhvate i zakon o rodovim identitetima i zakon o istopolnim partnerstvima. Ali na tom planu ništa nije desilo, bar ne da mi zna.
Labris, organizacija za lezbijska ljudska prava, u junu je predstavio model zakona o građanskom partnerstvu kojim se zakonski regulišu istopolna partnerstva u Srbiji. RSE se obratio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja sa pitanjima da li se radi na usvajanju zakona o registrovanim partnerstvima i zakona o rodnom identitetu, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Vlasti nikad nije problem da mi nešto predložimo, da oni kažu da je to odlična ideja, da oni prepoznaju da je to važno. problem je onaj neki rezultat, da ta njihova dobra volja ne bude samo deklarativna, nego da ima neki rezultat.
Primećuje Aleksandar Savić iz udruženja Da se zna. Sporazumom o normalizaciji ekonomskih odnosa potpisanim 4. septembra u Vašingtonu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti obavezali su se da će obe strane raditi na tome da 69 država koje su kriminalizovale homoseksualnost istu dekriminalizuju. Upitan kako vidi ovu obavezu koju je Srbija preuzela, Aleksandar Savić kaže da ga je to nasmejalo.
Mislim, apsolutno je smiješno da Srbija koja, dakle, ima LGBTQ prava na vrlo nezavidnom nivou se bavi dekriminalizacijom homoseksualnosti u bilo kojoj drugoj državi.
Svi događaji u okviru Nedelje ponosa na neodređenim lokacijama održavaju se uživo na Facebook i Instagram stranicama Belgrade Pride-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšan i Ivan Katavić. Lijep pozdrav.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Europska komisija uskoro objavljuje veliki ekonomski plan za zemlje Zapadnog Balkana, među kojim je i Bosna i Hercegovina. Najavljene su i druge promjene.
Europski komesar za proširenje je, kada je riječ o bržem pristupanju Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja Uniji, najavio dinamičnost, odvajanje od pristupa po poglavljima te pregovaranje o pojedinim pitanjima zajedno.
Politolog Rendal Puljek-Schenk, Amerikanac u Bosni i Hercegovini, o analizi zainteresovanosti BiH građana za učešće u politici.
Ne treba iznenaditi da malo broj ljudi su zainteresovani, otprilike trećina su rekli da su zainteresovani baš za politiku, puno manje žena nego muškarci, i što mlađe generacije i isto tako su manje zainteresovani.
Tešanske zanatlije prkose virusu korona.
Pa vjerujte da nisam imao problema nikakve, znači u principu mi, pošto je nije velika količina izrade, znači ograničeni smo tako da nijemo ni veliki broj kupaca, znači u principu ono standardno isto kao da ništa nije bilo.
Autobusi još čekaju putnike, na mostarskoj stanici bilježimo.
Zaista manje raje generalno ovo da putuje, ali to je tako, godina je takva, još je i dobro kakva je situacija.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Europska komisija će uskoro objelodaniti veliki ekonomski i investicioni plan za zemlje Zapadnog Balkana, među kojim je i Bosna i Hercegovina. Cijeni se da će to biti učinjeno tokom predstavljanja izvještaja o napretku svake države posebno, informiše Erdoğan Katana.
Detalje o investicijnim planovima iznio je komesar za politiku susjedstva i proširenja Europske unije Oliver Vahredi, govoreći na panelu fondacije Konrad Adenauer u Berlinu. On je kazao da se radi o trećem stubu u procesu europskih integracija. U narednim sedmicama predstavljamo veliki ekonomski i investicioni plan za region. Ogroman je jaz u pogledu ekonomskog razvoja između Zapadnog Balkana i Europske unije. Što brže zatvorimo tu prazninu, brže počinjemo stvarati otporne, jake tržišne ekonomije za ljude i zemlje, koji će se moći adekvatno integrirati kako bi se stvorio dugoročni mir i stabilnost u regiji, kazao je Varhelji. Također, Europski komesar za proširenje je, kada je riječ o bržem pristupanju Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja Uniji, najavio dinamičnost, odvajanje od pristupa po poglavljima te pregovaranje o pojedinim pitanjima zajedno. Oni koji brže postignu rezultate i koji su u stanju da izvrše sve zakonodavne reforme na otvaranju poglavlja, obavezat će nas da pregovore završimo u roku od godinu dana. Ovo je velika promjena u odnosu na trenutnu praksu gdje poglavlja ostaju otvorena od 5 do 7 godina bez puno napretka. Europskoj uniji je potreban novi pristup zasnovan na ekonomskoj politici, a naš cilj je da pojačamo svoje prisustvo na Zapadnom Balkanu. Također moramo povećati ulaganja i pomoć u smanjenju razlika u ekonomskom razvoju. Stoga bi se ovaj novi ekonomski i investicioni plan trebao koncentrirati na vodeća područja i projekte koji će direktno stvoriti dugoročni rast i prijeko potrebna radna mjesta, naglasio je Europski komesar za politiku susjedstva i proširenja Europske unije Oliver Varhelyi.
Rendal Puljak-Schenk je Amerikanac iz Pensilvanije, doktor političkih nauka, aktivista u različitim oblastima i predsjednik udruženja Bosansko-američkog prijateljstva. Prvi put je boravio u Bosni i Hercegovini pred kraj rata u ovoj zemlji, a zatim se 2002. godine vratio s jednom nevladinom organizacijom. Od tada živi i radi u Sarajevu, gdje je zasnovao vlastitu porodicu. Učestvovali ste u izradi studije Europske vrijednosti u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u dijelu koji se bavi politikom i civilnim društvom. Šta je vaše ključno zapažanje? Da li su i u kojoj mjeri BH građani zainteresovani za učešće u politici i kako se uključuju u politički život?
Ne treba iznenaditi da malo broj ljudi su zainteresovani, otprilike trećina su rekli da su zainteresovani baš za politiku, puno manje žena nego muškarci, i što mlađe generacije i isto tako su manje zainteresovani. I ljudi su veoma nezadovoljni sa političkim sistemom generalno. Kad se odnosi na glasanje, skoro 3/4 se odgovore da glasaju, ali to je nešto gdje imamo konkretan podatak od CIK-a, gdje u stvari na prošlim izborima 54 su glasali. To kaže onda da ljudi smatraju da odgovore da glasaju je društveno prihvatljiv odgovor, ali znamo da ne može biti da je 3/4, nego da je tačno 54. Opet kad se odnosi na glasanje, ta najmlađa generacija, to su ljudi rođeni poslije 90. najmanji glasuju. Znači da ta generacija koja je narasla i bilo obrazovana u ovom Daytonskom BiH manje učestvuje na taj demokratski način.
Na drugoj strani imamo građanski aktivizam. Koliko je on jak? Na koji način građani izražavaju nezadovoljstvo situacijom u zemlji?
Prvo, ne treba nas iznenaditi da poprilično malo broj ljudi učestvuje na bilo koji vid aktivizma. I mislim, to nije to postavljeno kao pitanje, ali iz drugih istraživanja znamo da vlada neko generalno mišljenje da bilo koji vid aktivizam, da malo broj ljudi učestvuju, znači aktivisti požale da da ne mogu uključiti pridobiti ljudi, ali da ljudi koji učestvuju isto tako imaju mišljenje da ne dobiju rezultate, što znači i ljudi ponašaju logički kao ako vidi da ne misle da ne dobije rezultate, onda je teže da ih se uključiti. Moje istraživanje pokazuje da jesu rezultate moguće, ali da treba jako dugo vremena, nego treba dugoročni angažman, treba biti jako uporni, tako da mislim da trebamo tamo malo sa nijancom gledati. Ali ono što je pozitivno, pošto ova studija se radi svake 10 godine, znači imamo rezultate od 2008, malo više od 10 godina, i tamo se vidi veliki porast. Ovaj put 2 puta više ljudi su rekli da su učestvovali u demonstraciju nego prije 10 godina. Isto tako 2,5 puta više ljudi su odgovorili da su članovi udruženja, znači taj vid nekog aktivizma. I mislim da nam to govori da neki proces demokratizacija ide jako sporo. Ali da nije situacija statično koliko nam se ponekad čini za mi koji živimo ovdje i možda koji bismo željeli malo veću promjenu u političkom sistemu i rezultata aktivizma. I mislim da je to malo daj mogućnost da se nešto dešava koji još ne primijetimo, a koji može porasti u malo veću promjenu.
Šta je pokazala studija? Da li građani smatraju da je njihova zemlja dovoljno demokratična i da li podržavaju jakog vođu?
Prvo, 30% ispitanika su odgovorili da BiH nije uopšte demokratska. Recimo, trećina su rekli da birače često su potkupljene i jako nisko povjerenje generalno u demokratičnost sistema, ali bilo su ponuđene 4 vrsta sistema, da li demokratska, da li sistem sa jakom vođom, da li vladavina stručnjaka ili vojna vlast. I među tih opcija ipak demokratski sistem je viđeno kao najbolje. I to je jako relevantno zato što ako su ljudi nezadovoljni, onda možemo misliti ili se bojati da će vidjeti priliku u neku autokratski sistem kao što vidimo sad i u Mađarskoj, u Srbiji itd. Znači, ipak podrška za ideje demokracije ostaje, ali opet se vidi ta generacijska razlika. Znači, najmlađa generacija najmanje taj pozitivan predznak imaju za demokraciju. Ima jedna interesantna i mislim da relevantna razlika između Federacije i RS, gdje u Federaciji 26% su rekli misle da je ideja da jak vođa dobro, dok u RS je bio samo 10% na to isto pitanje. Možemo vidjeti rezultat iskustva koji imaju između Federacije i RS i da je to puno manje privlačno za ljudi u RS. Ima interesantne rezultata, naravno, što znači biti demokratija, gdje su bili ponuđeni više opcije. I ono što je mene lično iznenadio, recimo da su ljudi stavili na prvo mjesto jednakost muškaraca i žena, da je to demokratija. Jako visoko rangirano prava građana, malo manje visoko one kao neke socijalno-demokratske ideje, na primjer, da ljudi dobiju podršku od države u slučaju nezaposlenosti i tako dalje. Čini mi se da ima i nekog vida optimizam u tome da ideja demokracije još uvijek jaka i snažna. To bi moglo biti možda izvor mobilizacije, da ljudi se uključe kao ako bi vidjeli priliku da postaju više demokratske. Ipak je to nešto što ih vuče, što ih interesuje.
Imaju li građani Bosne i Hercegovine povjerenja u institucije sistema?
Veliko nepovjerenje vlada i to je u literaturi od političkih nauka povezan i sa mogućnost ekonomskog razvoja i dosta stvari vezano za demokratično društvo. Znači, prema političkih institucija, stranke, parlament, sve jako negativno kao kotiraju, ali mora se ipak reći da je štampa na najnižem položaju, znači najviše nepovjerenje prema štampe. Tako da može biti to malo izazov. Što biti izazov za novinari i za medije, da je to prostor za rad i poboljšanje.
Kako vidite sadašnju političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Znači, ove rezultate o kojim sam prije govorio, mislim da možemo to sumirati da vlada neka vrsta politika koji ne služe građana, nego nešto što političari koriste za lične interese. Naravno, taj aspekt da se konstantno podijeli ljudi u etničkim grupama umjesto da se stvori nešto zajedničko dobro. Vidim više prilika na lokalnom nivou, či tamo ima određene stranke koji se intenzivno bave rješavanjem problema građana, tako da mislim da možemo vidjeti neki za mene poprilično opasan trend da se ljudi isključuju iz političkog života i kažu svi spisti. Ja lično mislim da je to loše u smislu da građani koji žele neku promjenu, možda poštene ljudi kao ne žele se uopšte baviti politikom. Čini mi se ta izreka, ako se ti ne baviš politikom, politika se bavi sobom. Nema druga opcija nego uključiti u sistem kakav je. A ti probleme i tenzije, to su djelomično rezultat sam političkog sistema i ustav. Etnički identitet nije slučajno, nego namjerno, to je ugrađeno u sistem. I za mene je to veoma loše i pogrešne ideje na koji je građen sam ustav. Druga mogućnost bi bila nešto više građanski, gdje ljudi imaju svakima to pravo i naravno da bi to podržavao neke traženje, neke umjetnije politike.
Kako radi Udruženje bosansko-američkog prijateljstva i šta mu je cilj?
Udruženje se registrovalo 2014. godine, a najveći fokus naše ekonomski razvoj kroz projekat TRESA i tamo je fokus da uključimo dijaspora i spojimo bosansko-hercegovačke firme sa kupcima i investitorima u inostranstvo. 5 godina redom organiziramo konferenciju koju se zove Reconnect, tačno pred filmskog festivala i to je prilika baš da se to i uživo i ova godina virtualno spoji. Imamo program Lider, kontinuitetnu obuku za ljudi koji žele praviti vlastitu firmu, kako praviti biznes plan u suradnje sa Ivy Business School. I mislim da je važno da ljudi znaju da i sektor informatički i vezano za poslovni centar i administracije za strane firme je jako porasto. Znači, to je jedan od svjetlijih tačaka BH ekonomije i ima još i veliko potražnje, znači ima mogućnost da to još porast i treba podrška, naravno, da li od inicijativa kao i Restart, kao i nekim državnim organizacijama. A osim Restarta, udruženje organizuje druženje za članove. Sad imamo kampanju gdje podijelimo informaciju vezano za američke izbore. Jako važno da ljudi znaju da svaki građanin SAD ima pravo glasati, čak i koji nisu nikad ni bili u zemlji, a faktički samo 15% to rade. I mislimo da je to ovi izbori, smatramo najvažniji onaj kao barem tokom mog cijelog života, i jako važno da ljudi glasaju. Znači, konkretno, treba se tražiti glasački listić, treba se prijaviti svake godine da se dobije to u pošti. I apeliram građane SAD koji slušaju da to što prije rade, najkasnije do 15. septembra. I konkretno se može to lako raditi preko website koji se zove votefromabroad.com. I tamo se može u većini slučajeva elektronski predati zahtjev i dobiti poštom ili mailom čak. Zavisi od države do države. Jako važno da pogotovo ljudi američki građani, ali BH porijekla znaju da imaju ovu priliku.
Od kada ste u Bosni i Hercegovini, da li ste se privikli na sasvim drugačije uslove i način života nego što je to u vašoj rodnoj Pensilvaniji?
Pa sigurno sam se navikao, mislim dugo, jako dugo živim ovdje i ja imam priliku da je ovo i moj izbor da budem ovdje. Mislim da je kvalitet života može biti puno veći. Jako volim prirodnu ljepotu. Mislim da ljudi kao ja koji živimo između dvije kulture imamo neku priliku birati najbolje to što nam odgovara i od jednog i od drugog. A to za mene iz Bosne i Hercegovine je i gostoprimstvo i važna uloga porodice u životu, i to je nešto što sam ja preuzeo i kao mislim da su to jako važne vrijednosti. Poslije toliko godina moram priznati da se ponekad osjećam kao stranac kad budemo u Americi, neke stvari mi se čine čudne ili posebno, ali je važno da su mi dalje porodice tamo, tako da sam redovno u posjeti.
Govorio je Randall Puljek Shank, Amerikanac iz Pensilvanije, sa stalnom adresom u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa doslovno je pokosila sektor javnog prevoza u Bosni i Hercegovini. U dva mjeseca restriktivnih mjera od sredine marta do sredine maja brojne firme su zbog zabrane kretanja morale potpuno obustaviti djelatnost. Međutim, ni nakon popuštanja mjera nije došlo do oporavka u tom sektoru. Putnika je i dalje nedovoljno, što zbog straha od putovanja, što zbog mjera fizičke distance, pa su neke od autoprevoznih kompanija već bile prisiljene dio radnika poslati na čekanje. Pripremio Mirsad Behram.
Na nekada prometnoj autobuskoj stanici u Mostaru ovih dana je sablasno pusto. Susrećemo tek dvoje mladih studenata koji redovno vozare iz Konjica u Mostar i obrnuto. Jedna studentica iz Konjica, koja nije željela da joj se ime objavi, priča.
Zaista manje raje generalno ovo da putuje, ali to je tako, godina je takva. Još je i dobro kakva je situacija.
Student iz Konjica, koji je također želio ostati anoniman, kaže da se putovati mora i da oni koji putuju poštuju epidemiološke mjere.
Pa nosa ima na sjedištima, postoji mjesto gdje se jedna osoba samo može sjediti, pridržava se koliko se može, maska se nosi.
Autobuska stanica u Mostaru je samo jedan u nizu infrastrukturnih objekata preduzeća Autoprevoz Bus Mostar, koji leži ili je iskorišten do 30% kapaciteta, kaže nam generalni direktor preduzeća Ahmedin Šabanagić, dodajući da se to odnosi i na servis, benzinsku pumpu te preko 30 turističkih autobusa.
Autobusi koje imamo jeli ovdje u većem dijelu, znači 80% autobusa stoji nam na krugu i da kažemo propada jer ima svoje troškove, osnovne troškove registracija, osiguranja i svega ostalog.
Šabanagić kaže da su već u martu ove godine prepolovljene unaprijed rezervirane vožnje. 20. marta je došao krah zabranom javnog prevoza sve do 15. maja, do kada je bila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Međutim, i tada je rad počeo sa tek 15% kapaciteta, prvo zbog straha ljudi od javnog prevoza, ali i zbog mjera u autobusima.
Ne možemo nikako voziti u punim kapacitetima, nego zapravo sa 50% kapaciteta autobusa, tako da znači nama u najboljem slučaju da vozimo maksimalan broj ljudi jer rentabilnost bila ugrožena.
Direktor firme Autoprevoz Bus Mostar dodaje i da se u junu radilo sa 30% kapaciteta, pa je od marta do danas Autoprevoz zabilježio preko 1,5 milijuna manje prihoda. U Udruženju prevoznika Privredne komore Federacije BiH ističu da je taj sektor prvi pogođen pandemijom, pa su u 2 mjeseca restriktivnih mjera svi prevoznici morali obustaviti rad. U međunarodnom saobraćaju, na primjer, pad poslovnih aktivnosti je preko 85%, govori član Upravnog odbora udruženja i generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines Sarajevo Safudin Čengić.
To znači da smo zbog restriktivnih mjera svih država u zapadnoj Europi, odnosno Evropskoj uniji, dovedeni do tog nivoa da praktično i održavamo mali broj polazaka, a i taj mali broj polazaka sa iznimno malim brojem putnika.
Sve to je imalo utjecaja i na radnike u prevozničkim firmama. U preduzeću Autoprevoz Bus Mostar kažu da su pokušali maksimalno zaštititi radnike, te su redovno uplaćivali plate za mart, april, kad prometa uopće nije bilo, te za maj, generalni direktor Ahmedin Šabanagić.
Međutim, kad smo vidjeli da nećemo dobiti nekakvu značajnu pomoć, od 1.7. smo već 9 uposlenika morali poslati na čekanje, jer je velik broj, da kažemo, posao je pao za 80%, a jeli, broj uposlenika je poprilično velik.
Šabanagić kaže i kako su od 68 radnika ukupno 14 morali uputiti na čekanje, većinom vozača. Prevoznici ističu da još ne osjete dobrobiti korona zakona jer vlasti kasne sa uplatama. Član Upravnog odbora Udruženja prevoznika Privredne komore Federacije BiH i generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines Safudin Čengić također naglašava.
Po našoj procjeni oblast javnog prijevoza putnika će biti zadnja djelatnost koja će se vratiti na neki nivo koji je bio prije pandemije koronavirusa.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Iako je pandemija virusa korona napravila brojne probleme u privrednim i financijskim tokovima, posebno u sektoru malih biznisa, neke zanatske radnje u tešnju istovremeno su se pokazale vrlo žilavim i nastavile normalno da posluju. U njima nema puno zaposlenih i za sada nisu dobili širi krug kupaca, međutim, zahvaljujući društvenim mrežama, sve više pronalaze put do onih kojim su potrebni. Na ovakvim firmama svakako ne može se zasnivati ekonomija jedne države, ali mogu poslužiti kao dobar primjer svima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog posla. Zabilježio Arnes Grbešić.
U maloj radnji Nedim Čengić iz Tešnja pravi i prodaje ženske i muške torbe, novčanike, kajševe i druge proizvode od kože. To je počelo kao usputna izrada nekoliko torbi na starim mašinama koje su bile u posjedu njegovih roditelja, nekadašnjih radnika u tekstilnoj industriji. Nedim ima 32 godine i završio je srednju elektrotehničku školu. Vlasnik robne marke Ant, što je zapravo akronim od njegovog i imena supruge i djece, privatni posao je pokrenuo prije 5 godina.
Simbolizira mrava, znači Ant. I mrav je marljiv, vridan, tako smo to ostavili u kompletu svu priču, znači da tako ostane. Kupci kada dolaze, naravno mogu pogledati tu radionicu i uživo vidjeti gdje se šta i kako radi, znači.
Radnja je danas ispunjena sa više mašina koje su nabavljene nakon razvoja posla. Nedim dodaje da je prethodno dragocjena iskustva stekao tokom višegodišnjeg rada u različitim firmama gdje je naučio kako se obrađuje koža, održavaju mašine, ali i promoviraju i prodaju proizvodi.
meni je puno značilo od samog vlasnika kako se ponaša prema svom proizvodu i kako se prema mušterijama ponaša i prema kupcima. Sve da bude kompletna priča, morate biti, znači, čitav proces proći u životu. Nije samo da ono, znači, kupac i proizvod i ponašanje i odgovornost i sve mora se proći. Da bi to bilo to. I sve je jako bitno da se nauči da bi čovjek bio kompletna ličnost, da bi mogao izaći na tržište, da se ponudi sa svojim proizvodom, sa svojom nekom pričom i tako dalje.
Već 5 godina na tešanskom tržištu posluje i firma za drvorezbariju, čiji se osnivač Damir Kruško iz naselja Minjanovci također nije školovao za taj posao. Po struci je mašin bravar. Damir je prethodno vještine poput rada na CNC strojevima savladao u domaćim firmama u Njemačkoj i Italiji. Kaže da se nije pokajao zbog pokretanja vlastitog posla.
Prezadovoljan. Jer vidi, sad sam ja došao da zarađujem, znači evropsku platu. Evropsku platu zarađujem u Bosni i Hercegovini. Imam sad 3 CNC mašine, znači jedna četvorosna, imam 2 lasera, imam CNC za stiropor. Imam još i popratni mašina, cekulara, tu, ali recimo s jednom mašinom sam kupio to i recimo prva garaža bila 12 metara, sad je već otišla na 24 metra, onda sam vam isto halovu na kuću sredio.
U ovoj maloj firmi koja posluje i sa većim proizvođačima namještaja u Bosni i Hercegovini, koji završava i na evropskom tržištu, zaposlena je i Damirova supruga Edina Kruško. Ona je završila srednju mašinsku školu.
Pa ja radim pretežno usluge na laseru, ona, to je sporedna mašina pored CNC, a što je on kupio baš striktno za mene, da se malo ja zabavim. Eci, da tako radim, tako sam se našla u tome, traža ideje i sve ide išlo spontano, onako, ali eto, dobro je na kraju. I kad rizikuješ, ideš u, ne znaš, ti ušta i tu, ono, uspiješ tako, ali kad ti, ono, imaš puno nekakvih, kako bi, velike one cilje, postigneš sebi, ne znam, nijakako, ono, kosiko ti, tad ne uspiješ, a kad ideš, ono, nisko, pa se bojiš, pa savladavaš jednu po jednu stepencu, evo, tako nekako, barem tako se mi osjećamo.
Pandemija virusa korona nije uticala na poslovanje ovih zanatskih radnji. Nedim Čengić kaže da mu u prethodnih 5 mjeseci nije falilo posla.
Pa vjerujte da nisam imao problema nikakve. Znači, u principu, mi, pošto smo sami i pošto je nije velika količina izrade, znači, ograničeni smo tako da nijemo ni veliki broj kupaca. Znači, u principu, ono standardno isto kuda ništa nije bilo.
Damir Kruško.
Najgora korona kada je bila, ono, sad iz početka, ja sam radio dan noć. Svaka firma, onaj, koja ne ulaže u razvoj, ona pada. Ušao sam, recimo, u drvni klaster Bosne i Hercegovine sa ovim mašinama, znači, mislim, da bi sad ti upoznao i ljude, ne možeš ti sam raditi i ne mogu za tebe znat ako ti nisi u svemu tome. Jer sa starom tehnologijom, nije da ne moraš ništa, već nisi u mogućnosti da ideš naprijed, jer znaš, ako kogod ide u budućnosti korak s vremenom, on uspiva, kogod ne ide, ne uspiva.
Društvene mreže zauzimaju važno mjesto u poslovanju ovih zanatlija i stešnja. Posebno je to izraženo u slučaju Nedima Čengića, vlasnika zanatske radnje za preradu kože.
Jer je prije nemoguće bilo da neko dođe iz Mostara tipa u Tešanj da se provoza ili da kupi torbu, kako će on vidjeti tu naći baš direktno. A ovako on vidi, znači, za ovih 5 godina, znači, imamo svoje stalne kupce, ja imam evidenciju kako vodim, znači, kupac iz Mostara tipa već do sada je kupio 15 artikala kroz niz 5 godina, znači da je zadovoljan i da preporučuje novim kupcima i tako ide. Znači, nikakve velike reklame ne radimo specijalno, u biti proizvode reklama. Nikad nije bilo nešto dohvatljivije za ruku tih internet stranica koje mogu pružiti fotografiju, oblik.
Još jednom, Damir Kruško.
Ljudi se javaju iz čitavog Balkana. Jer da ima poziv iz čitavog Balkana se radi neke stvari. Neću ja, mislim, nije da neću, ne mogu stizati, neću da lažem.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Eurozona. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Republike Srpske, koja je nositelj ovoga projekta, obišao je farme goveda u srpskoj Tišini kod Šamca i u Donjem Žabaru, gdje se u 21-dnevnoj karanteni nalaze priplodne junice uvežene iz Republike Češke.
Ovo je samo ta obaveza karantina, gdje će se u stvari grla prilagođavati, pratit će se njihovo zdravstveno stanje, da ne bi slučajno se zajedno sa njima unijela i nekakva bolest. Kada smo objavili poziv, javili su se te firme koje samo vrše uvoz za naše potrebe.
Farmer Čedomir Borojević iz Srpske tišine jedan je od dvojice posavskih uzgajivača goveda koji su u sklopu ovoga projekta uvezli prvi kontingent priplodnih junica iz Republike Češke, a drugi kontingent će biti dopremljen iz Austrije.
Ja jedino samo mogu da zahvalim vladi što nam je ovaj program u smislu voza junica dodijelila i ljudima koji su otišli da izvrše izbor. Kao što vidite, radi se o materijalu koji je vrhunski.
Ukupna vrijednost ovog projekta je 1 000 000 maraka. Polovicu sredstava osiguralo je resorno ministarstvo vlade Republike Srpske u sklopu programa IPARD, a drugu polovicu osigurali su mali farmeri, lokalne zajednice i mljekara Pađeni iz Bileće. Ministar Pašalić.
Cilj nam je da proširimo tu proizvodnju jer vidimo da mljekara Pađeni ima prostor da na tržištu i dalje plasira svoje proizvode i treba da šire tu kooperantsku mrežu, tako da smo se evo uključili i ovo je prva faza tog projekta. U ovom trenutku je dakle u pitanju 200 junica, a već na proljeće ćemo da idemo u nabavku još jedne količine junica i nećemo se tu naravno zaustaviti.
Nakon implementacije ovog projekta, vlada Republike Srpske ima namjeru sličan projekat realizirati u zapadnom dijelu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.